haatanna dhageystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Waxay noo haysaa Saara Cabdi Axmed.
waan oo walaabka idilkiinta dhegeystayaal kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Boqolaal kun oo qaxooti soomaaliyeeda ayaa dabadyaal ku ah dunida dacaladeeda. Kuwa ugu badan waxa ay ku jiraan xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab, halkaasi oo ay ku haysato nolol xumo iyo daryeel la-aan qaxootiga. Dhowaantan waxaa la gooyay kalabar raashinkii xeradaasi dadka qaxootiga la siinayay. Waxaa albaabada laysugu dhuftay iskuulladii waxbarashada qaarkood oo macalimiinta ay ka tageen, waxaanan jirin xarumo caafimaad oo daboola daryeelka dhinaca caafimaad ay u baahan yihiin dadka. Waxaasoo dhan se waxaa ka daran in xerada qaxootiga ee dhadhaab walwalka haysta dadka ku jira ay qayb ka tahay cabsida ay ka qabaan in Kenya ay xirto xeradaasi, islamarkaasina dadkaasi ay dib ugu noqdaan Soomaaliyadii shalay ammaan darada ay uga soo carareen. Haddaba guud ahaan waa sidee caqabadaha haysta qaxootiga Soomaalida ay ku jira dhadhaab waqtigan? Mana yihiin mid lagu quusinayo si ay dib dalkooda ugu noqdaan dhibaatooyinka xoogan ee heysta oo qaarkood ay ugu horeyso in raashinkii kala bar laga gooyey? Su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o eda uga jawaabayo ergeyga gaarka ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR-ta ambasador Maxamed Cabdi Afey oo marti igu ah wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Barnaamijka intiisa badan waxaa su-aalo ku weydiin doonaa ambasador Afey dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
waad mahadsantahay Saaro. Arrintii horta qaxootiga aragtida guud oon ka qabno qaxootiga kuwa Kenya keli jooga ma ahee, qaxootiga Soomaaliyeed waad ka hadlayso waxay ku daadsan yihiin geeska Afrika ee wadamada Soomaaliya deriska la-ah, inta badan ilaa iyo wadanka Eritrea oo si toos ay deris la aheen, laakiin or kuna Soomaaliya iyadana ay ku dhibaataysan yihiin. Guud ahaan hadii xero qaxooti 27 sano lagu noolaa runtii xoojo laga qabay wadankaga lagu noqdo wadankii hooyo, waad garan kartaa dhibaatada shacabkaas halkaa ku nool ay la gudboon oosan ay la kulmi karaan. Laakiin hadii hay-addan hay-adda UNHCR iyo beesha caalamka iyo dowladaha martigeliyaha intaba iyo shacabka naftigooda martigeliya shacabka qaxootiga ah intaba haddii sabar iyo dagaal ayay muujiyeen, laakiin guud ahaan nabadgelyo taam ah ayay ku haystaan oo nabadgelyo ka heleen wadankii kasoo carareen, nabadgelyo darey uga soo tageen, nabadgelyo way ku haystaan. Laakiin nolol ahaan waxaad moodaa waxyaabaha dambe nolosha inay aada usii adkaanayso.
Waa gartay, waa yahay. Dad ku jira xerada dhadhaab ayaa qayb ahaan nagala qayb geli doona barnaamijkan, intiisa badanna ayaga ayaa fursada siin doonaa, balse taas intaan u gudbin, bal ugu horeyntii xiisado ayaa muuqda Kenya iyo Soomaaliya waayadan dambe, bal marka sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya dhexdooda haddiiba ay sii kororto qaxootiga ku jira dhadhaab oo dhowr jeer Kenya ay ku celcelisay? Waa in albaabadaan u furnaayo nalaga rabaa.
Walaalkii xiisadda siyaasadeed oo siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya muddadan soo noqonayay u dhexeeyo, annagu waxa uma aragna inay dhibaato u keenayso qaxootiga ku nool Kenya nooma muuqato, arrintaa nooma muuqato. Kenya waa jibaad caalam oo maaragtay martigelin qaxooti ayaa saaran, sida runta ahan aada ugu mahadcelinaa 22 sano qaxooti Soomaaliyeed oo hadda generationka 3 lagu tilmaami karo ay halka ku martigeliyeen ay ku hayaan. Marka xiisada labada dowladood u dhexeyso waxba saameyn kuma yeelanayso runtii aragtida annaga aan qabno joogitaanka qaxootiga iyo daryeelka qaxootiga wax ay ku yeelanayso male. Marka wixii hadday dowladda Kenya ay dhowr jeer kusoo celcelisay naga codsan sharciyinka dhadhaab la xiro oo qaxootiyaha ay noqdaan hadal ayaa ka galnay, waxaa loo baahan yahay inay xal waara laga gaaro arrimaha qaxootiyaha dhadhaab. Laakiin halkaas isu noqorin xal guuji iyo maaragtay xanjabaad iyo maaragtay dhibaato ka noqoto mustabaca ku nool dhadhaab. Marka uma aragno sii aad uweydiisay si toosada kaga jawaabo inay wax saameyna ku yeelanayso arrinta qaxootiyaha ku nool Kenya.
Waa tahay dhageysto ayaan siin lahaa oo qadka ku jira kamid a dadka reer dhadhaab, bal soo dhawow magacaagana noogu bilow aragti ahaan iyo su-aal waxaad weydiinaysid ambasador Afey.
Ambasador, waa ku salaamayaa. Magacaygu waa Xuseen Dexmuug, gudoomiyaha milig ardayda dal Kenya. aan jireynana waxa waa qof ka tirsan xalada dad aadan islaamiga ah iyo xiqinta waayaha dadka dadaalada uu soo wadeeyay xiqinta oo uu walaalayn ayaa qotiga sabiyo dibadda iyo mustaqbalka dhowr barnaamij oo ku saabsan arrimaha waxbarashada iyo sida qotigu u helayaa waxbarasho sax ah aan waxbarashada wax ka samaynayo waxaan jecel lahaa ilaa hadda maxaan ku sheegay in galay uu dambeyn aad u weyn ka jiro barnaamijka
ee ah aad ayuu isugu dardarmay marka waxaan ka gartay dadaaladii uu waday ambassador maxamed abdullahi iyo hay'ad UNHCR halkee ayay ku dambeysay oo dadka qaxootiga ah waxbarashadooda loogu dadaalay ama lagu kobcinayo soo sidaas maaha
exactly ha dadaalada waxaan waxa uu socday ilaa hadda uu socday ilaa hadda uu waday maxaan halka dadka waxaan maray sidii abdeed dadka qaxootiga ee degtay dhammaanteedna ay helaan abdeed ku jiraan ilaa hadda barnaamijka waxaan waxa uu waxyaalaha safsad iyo xarsoomay ee inay helay inaa waxa uu dadka waxbarashada
su'aashaasi waa muhiim su'aashaasi ku saabsan tacliinta iyo waxbarashada qaxootiga waa muhiim arrin anigu aan ku dareemo inay tahay arrin aad iyo aad u baahan si degdeg in wax looga qabto marka dhowr jeer socdaal aan ku tegay dadaab runtii arrintaa dadaab kelina ma haysatay oo qaxootiyaha soomaaliyeed xarooyinka geeska africa ku jiro idil ayay arrintaasi haysataa laakiin middan dadaab u baahan hadda campaignkeeda bilowday inaan aragno wejiga hore inaan wax ka qaban karna waxaad tihiin qaxootiyaha hadda kenya ku nool kala nus waxa weeya dhalinyaro yacni dad sanadka saddexaad ilaa iyo sanadka toddoba iyo tobnaad marka dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal waxay u baahan yihiin rajo in loo abuuro iyadoo markaa culays ka jira dhinaca waxbarashada kasuusan markay jaamacadaha aadayaan inay inta badan ay fursad u helin marka aniga horta dadaalka horan ku bilaabnay waxay ahayd inaa mustamac u bandhigin inay dhibaato ay jirto ilaa laga ogo horta arrintaasi horaan cid badan dad badan kuma baraarugsanayn marka horta inaan ku baraarujino meesha caalamka inaan ku baraarujino kenyaanka inaan ku baraarujino hay-adaha nagala shaqeeya daryeelka qaxootiyaha ina arrintani ay tahay arrin hinbom u baahan inay si degdeg wax loogu qabto sanadkan waxaan ku bilownay bal inaan ku tijaabino kenyaanka inaa bishaan ramadaanka aan arrintaasi waxay nagala qaban karaan bishaan ramadaanka idilna waxaan ku daaqnay inay maaragtay dhaqaalo loo aruuriyo si ala aqal haddii kulli aanan iska qabanin bal inaan wax ka bedeli karna nambarka hadda jaamacadaha gaaray inaan badin karna nambaro aad u yar ayaa tagay marka loo fiiriyo dadka u qalmi inay jaamacadaha aadaan iyo teleyada kenya iyo dibadaba marka arrintaasi waa arrin haddii aan weli wadno ilaa iyo sudaan ayaa runtii ayaan anigu aan jaamacadaha aaday wadamo kale oo wadamada islaamka aan kusoo wareegayna waxaan u geynay inay baahida ay jirto wixii jawaab oo natiijo aan ka helna runtii waxaan gaarsiin doonaa dhalinyarada ku nool dadaab si aan u bedelno noloshooda
waa tahay aad baad u mahadsan tahay xaalad adag ayaad ka sheekeynaysaa dhinaca waxbarashada bal dhageysto kale oo ku jira qadka dhinaca dhagaxley xerada qaxootiga dhagaxley ayaan soo gelinayaa magacaa ku bilow iyo su-aal waxa aad qabtidood ambassador maxamed cabdiafe aad weydiin lahayd
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacayga waxaa leeyahay cumar maxamed saalim waxaan ku noolahay xerada dhagaxley anigoo janaka ka faa-iideysanaya waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal ambassadorka laba su-aal aan igu jiray
waata
laba su-aal aan ku hormaray su-aasha u kuwaad waxaa waaye aniga waxaan imaan qaxootiga 1992 waxaan helay fursad oo fursad nanti rajigta la isiiyey aniga oo qaxootiga ku nool rajigta intaa muddo la isiiyey wadamada saddexaad maadaama oo aan janiski aan ka faa-iideysan oo maraykan rajigta isiiyey un ta meesha ay wadanka kale isiin laheyd ilaa hadda meesha qaxootiga dalka dhalinyarada qaar way waasheen bacay aruurinayaan waxbarasho ma haysan waay isboorar bay noqdeen marka ambassadorka asagoo qaxootiga ku joogo xaquuq bini-aadankana wax ka bartay waxaa rabnaa in wadan kalena lagu wareejiyo maadaama maraykan ku jiro ninkii midda labaad hadda waxaa la keenay wax la yiraha huduma oo dowladda kenya ay waysay dowladda meesha anaga aan wax u deganahay waxaan hoostagnaa UNHCR meesha UNHCR aan rabay hudumada inay geyso sentarada ay geyso oo qaxootiga ay galaan hudumadii waxay tahay qaxootiga waa kuwa qaarna waa galeen qaarna may gelin qaarka aan gelin ambassadorka asagoo macnaha u faahfaahinaya wax ma ka og yahay udhumada waxay tahay waxgal manoota qaxootiga danahay iyo anta maxay ogagaasa inay sentarada ay geyso sida macnaheed markii oo tirkob u jiro sentarada ayay geysaa tirkob qaxootiga lagu tiro qaba waa gaabsa arrinta dowladda yeel
waayahay dhageystahaasi ku jira khadka telefoonka dhagaxley ee 28 sano waqti ku siman ku jira dhadhaab aan iraahda dhagaxley maxaad ugu jawaabi lahayd
jawaabta waxaan ugu jawaabi lahaa annagu haddaan nahay hay-adda qaxootiyaha caalamka dib u dejin wadan saddexaad waxaan u aragnaa inay tahay xal waara qaxootiyaha u baahan yihiin yihiin waana dhigan olole badan ay u jirnaa ee muddo badan aan runtii olole ugu jirnay dad fara badan oo saxiisyaha ka tegay inay fasad ceebeysay dibadda ay maaragtay waddan saddexaad inay aadaan laakiin dee hawshaasi marka xooggeeda waxaa iska leh dowladda dowladahaas caalamka oo dowladaha maaragta loo yaqaana western countrieska masana dowladaha waweyn oo ummadaasi qaxootiyaha caalamka meeloodu ka qaado waxay ku xirantay marka nidaamka dowladdaasi si aad ula socotaan dowladda maraykanka ayaa internet fursadaha doonaha goona u heli jirnay dowladdaasna hadda ay ka cabsatay ayaamahan fursadooyinkaasi way naga yaraysay annagoo weliba ku jirna olole iyo ku jirna maaragtay inay arrintaasi muhiim tahay inaan ku baraarujino waqti walba dowladaha kalena oo caalamkana waan kala hadalnay runtiisi dowladda canada oo kale anaa ilaa iyo canada waan tegay annagoo markaasi olole u samaynayno inay saxuutiyaha jooga kenya iyo kuwa kale oo geeska africa joogaba inay maaragtay dibijin loo sameeyo dibijintana ma aha qaxootiyaha oo dhan inay fursad ku helayaan intay helayso waa hal percent wax la eg weeyaan
hal
percent wax la eg weeyaan marka odayga hadda hadlay waa ka xumahay inay fursadii haddii ay dowladdii martigelin laheedba ay haddana ka noqotay annagu keli waajibaadka na saaray waxaa weeyaan meesha hadda ay joogaanna inaan dagaal kugu muujino oo daryeelkooda iyo xaaladooda aan la socono laakiin isla markaasna aana ka rajadeelin waxaana odhan lahaa haddii mustaqbalka dowladahaasi ay noo ogolaadaanna waad kelli fursadaada waad heli haddii ay hadii dowladahaasi ay maqaadan waayaanna waa nolosha hadda meesha aan joognaba waa inaan nolol ka samayna oo runtii dadaal aan muujin arrinta labaad oo ku saabsan diiwaangelinta numberka huduma horta waa nidaamka waa nidaam dowladda kenya ay runtii ay ku tiri koobeysa mustamaca dhex degan waddanka kenya inta shac ajanabi ahaadaan iyo haddii wadani ahaayaan marka haddii anigana si toosa oolama socdo marka hadi maanta waxaan ka faa'idaysanaya hadda akhbaarka odayga igu siiyey
xafiiska
aan ku leenahay dadaagna waan kala xariiri doonaa wax arrintaasi ka jawaab oo talaada u mudan laga qaadana waa laga qaadan doonaa insha allah
waa tahay huduma arrinteeda aad iyo aad ayay maalmahan dambe weliba buuq iyo ay u keentay qaxootiga walaac fara badan bal isla aan ku noqdo haddana dhinaca kaleeto isla dhagaxya aan ku noqdo dhegeysto ku jira soo dhowo walaal
magacayga waxaa la yihahdaa axmed maxamed minow magaceena waxaana ku magacdheeraay axmed dhayo magarad
waa tahay dhayo soo dhawow su-aashaada
su-aashaan weydiinaya waxa waaye ambasadorka dad badanoo waxaa jiro in subatrition la qoray oo dib loo celi soomaali la geeyey oo haddana qaarkoontay meesha amnii wax ka waayeen ay soo laabteen meel badan keligay soo laabteen dhalinyaro badanoo iskuul aan sida akhristan iyo mata ani aan garanayo oo iyagana qaarkood meesha taa nafs ku waaya jirto iyadoo arrintaa jirta weli repatriationka haddana la wadaa oo dib dadka loo celinaya marka arrintaas are ambasadorka balaasadana inuu naga jahil bixiyo magala su-aashuwaa taas waay su-aasheeda labaad waxa waaye qaxootiga raashinka marka bishii laba maraa la bixin jiray bishii hadda hal maraa la bixiyaa iyadoona dibkaasna way jirtaa marka su-aasha kalena inuu igu jawaan jeclaan lahaa
way taa oo xagga raashinka aada baad umahadsan tahay dhegeystahaas maxaad ugu jawaabi lahayd
maya waxaan oran lahaa horta midka koowaad oo dadka noqonaya dad xoog lagu celinayo ma aha waa dad iskood iska diiwaangeliyey waxaa la yidhaha voluntary repatriation qof xoog lagu celiyo masana annaga aan ku qalqaalina oo dhahna noqo ma jiraan inta isqorto waa intii dareentay xaaladda inay ku adag tahay isla markaasna qiyaastay noo soomaaliya hadday ku noqdaan inay xaaladda halkaas ka dhaanta midda qaxootiyaha ay ku nool yihiin marka in badanna hadda lama sano hadda soo dhaafa ilaa 80 oo ziyaado ah oo dad way noqdeen oo iskooda isku diiwaangeliyeen haddana bil walbana ilaa boqol laba boqol intaas dad ku eg ayaa bil walbana is diiwaangeliyey marka dadka noqonaya dad u noqonaya annaga wixii sahay oo siin karna ayaa siinaa markay soomaaliya gudaha aadaanna xafiiska soomaaliya ka furan ayay runtii ay la xiriiraan laakiin waxaa noo muuqata haddii dad baas ka soo noqdo oo inta ka soo noqonin oo dad yar baa soo laabta de kuwa soo laabtana haddana annaga ma celina oo markay soo laabtaanna qaxootiyaha ubay xarada inbay haddana ayay soo galaan in badan oo hadda weli diiwaangeysneen ayaa jirta dowladda kenya aan kala hadalnay mustaqbal iyo dadayna haddaan u malaynayn inay registration la siin doono oo si rasmi loosi diiwaangelin doono marka midaas noqoshada soomaaliya ah waxaan rabaa inaan daay u sheega qofkii noqonaya waa isku diiwaangeliya qof la qof baayo ma ah dadku soo noqdo oo xurug u leeyihiin soo noqdo hadana sidaan u qaban karna waa inu qabanayna. Midda labaad oo raashinka ku saabsan waa arrin raashinka iyo daryeelka qaxootiyaha aad iyo aada hoos ugu dhacay 28 sano ayay dadka xarooyinka ku jiraan. Dhaqaalihii dowlad daasha caalamka aan ka helaynay ayaa runtii waxaad mooda inay ka daaleen qaxootiyaha soomaaliyeed. Waa midka keentay markaa waqtiga ugu anag inaan ololo u qalno inaan weliba ku baraarujino dadka inay weli qaxooti soomaaliyeed oo dhibaato kasoo xararay oo kenyana ku nool ay jiraan u baahan inay la daryeelo, u baahan in la ogaado, la baahan in raashinkooda iyo daawadooda iyo tacliintooda intaba la ogaado. Marka arrintaasi waa arrin annaga aan ololo ugu jirna maalin walba, laakiin waan dareemi karaa nolosha inay yaraatay maxaa yeelay dadkii lacagta ku bixinayay ayaa arrintii ka yara daalay. Oo waxaad moodaa caalamka meesha kale ee dhibaato ka dhacda sida Yemen mase Syria mase South Sudan oo qaxootiyaha kasoo qufmayaan aada moodaa in loo yara orday oo halkaas emergencyskaas la aaday oo la yari in loo yara qaxootiyaha 22 sano markaa wadanka ku noolaa. Marka taas dartigeedana waa mid aan la soconno, waxaanan keli aan ka qaban karnaa inaan ololo u galno ololahaas ba ku jira.
Waxaad noo sheegi kartaa dheeri intaasi baahiyaha raashinka iyo marka laga soo tago waxbarasho?
Wallahi horta haddii waad garan kartaa baahida, horta annaga culayska aan u leeno aniga dafkeyda hiilma soo arkay waxa weeyaan dad socodkii male, waxaana xarooyinka waa meel ay saxaysan yihiin. Waxaad moodaa inuu yahay xabis kor ka furan. 24 sano ayay meesha ku dhasheen, way ku barbaareen, way ku kuursadeen, ayna magaalooyinku dow ayna gaari karin. Marka arrintaasi iyo arrinta aan annagu hadda olole u galayna, annagoo la kaashanayna dowladaha eertageliya Soomaaliya guud ahaan, dhowr shir ayaan ku qabanay Nairobi iyo Kampala, annagoo markaa dowladaha ka codsanayna inay arrintan dadkan mujtamaca hata loo ogolaado inay socod karaan, oo hadday socdaan ay docsharo samaystaan, hata qaabkood noloshooda way kaafin karaan. taasi markaa dowladahaas hadday Kenya iyo Ethiopia ayaa u gaban dadka xarooyinka ku jira, oo dowladda Jibuuti oo kale hadda waxay arrintaasi way ka fasaxday oo dadka Jibuuti ku nool hadda xarooyinka ku jiraan, iyo Uganda ku nool xarooyinka ku jiraan oo iyaga dib u sirkooda samaysta waxaa ay ku jiraan waxa la yihaha settlement. Marka policygaas horta ugu muhiimsan dadka hadda anigu aan aad u tagagalayno si dadkaana u noqdaan dad xir ah oo socon kara, oo gacsharo samaysan kara, oo tacliin raadsan kara, oo shaqo raadsan kara. Intiba hadda way ka xayiran yihiin dadka qaxootiyaha ku nool. Marka waxaad meegaa dad meel ku aruursan ee halkaas lagu qeydinahayo ee halkaas haddii ay xumaayaanna maaratay kaga rafaadsan, halkaas haddii waayaanna ay nolosha qaarkood maaratay ka dhacayso ka rafaadsan. Marka annagu hadaan ahay hay-ad, waxaan ka codsanaynaa dowladaha Barkakuli anagoo inay u imaad cilmeed inay shuruucdooda gudaha degelaan si dadkaani loogu ogolaado maaratay inay noqdaan dad fursad u heli kara noloshooda inay abuurtaan. Taasi waa mid. Midda labaad waa midda tacliinta, waa midda caafimaadka, waa midda raashinka ah, waa midda shaqogelinta ah, shaqo abuurka naftigeeda. Maxaa yeelay haddii dhalinyarada ay barteen ayna shaqayn karin, naftigooda waxbarashadu waxay ka tarayso. Marka intaasoo dhibaato iyadoo wadanka taasa qaxootiyaha ku nool yihiin, yaa haddana annagu aan dowladaha gartigeliya aan waqti walba ka codsana inay fududeeyaan shuruucda. Waxaa kaloo runtii aada iyo aad annaga u dabagelahaynaa inay dowladda Soomaaliyeed ay noqoto dowlad adag oo mujtamaceeda lasoo dhaqan karto. Maxaa yeelay ummadan dowlad kale ma qabaan, wadan kalena ma qabaan. Wadankooda waa Soomaaliya, Kenyana ma noqon karaan, Ethiopiana ma noqon karaan. Marka dowladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dardargeliso gudaha rasayga ka jira inay wax ka badiso sida securityda iyo sida noloshay caadiga si dadkooda ugu soo dhaqan karaan. Maxaa yeelay 28 sano sihar u aad garan kartaa waqti aad u dheer oo qof uu ku noolaan karo wadan ajnabi inuu xarun ku noolaan karo. Dadka qaxootiyaha Soomaaliyeed runtii aad ugu dhibaateys aad ugu dhibaateysan yihiin. waxaana ducanna dowladda Soomaaliyeed inay qeyb ka qaadato xal ay raadinta dhibaatadan qaxootiyaha ku leeyihiin.
Waata dhegeystihii kale ayaa khadka soo gelinayaa dhadhaab dhankeedan ku noqonayaa, bal magacaaga ku bilow walaal iyo su-aashaada.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan ahay arday horey waxaa la soo bartay xeryaha dhibaat qaxootiga in badan kusoo noolaa, laakiin madowdana Nairobi ku noolaa. Waxaan ku nagsaanaynahay barnaamijka dhadhaab waxaa wuxuu iska noqday Kenya markaan u fiirino iska ahaa uu iska yahay uuna ahaaba mashruuc oo Kenya ayada keliya ku qaraabato qaxootiga waxba kaga faa'iday. Maalin lagu yeesada gaarata county waxay seexdeen lacag 1 bilyan oo Kenya shilling gaarayso, waxay la seexdeen World Bank. lacagtaas qaxootiga magacooda lagu soo qaadaa, qaxootigana waxba kama faa'iidaan. marka ambasadorka arrintan wuxuu ka og yahay lacagtaas macnaheedu waxay tahay meesha ku socota muxuu ka warhayaa?
dowladda Kenya iyo dowladaha martigeliyey qaxootiga Soomaaliyeed annagu waxay naga boodin yihiin inaan u mahadcelino waqti walba. Maxaa yeelay واجباتك اي قاتل اني ومبدليان يعني يا ابي اب رغم مهمسون هرطة ترينك حتى يريرو ولالك يقول شيء بيت والبانك مركي عن كشي تينو وارنت والبانك واجبتا وارن لابوتو رجالي تبك مركي جليي وانا اللوت دولت كينا اي قاتل والمعنى هذا نقول هاي ان لو عاويو فما حصو كوبين سلوية فان ومسردتك قعفيها مركي جليي وحيالو اتجرينك تعداري لواتن سنة هل يقحطي تبنائيين ولاسك كي إمان كرا ولاسك خلطيقة إبنائيين كيكو كيني كرا هيا مركا باش عالمك في دولي بكينا يدولي لها الكلام انت كليم مضعا ودولي لها الكلام اللي حتى لو رسيا كي اوشي سبران ودفك ان الله اوشي سبران ودفك لو اقلاقين اوضل كاكوشي مولادان هيا تقالا نموت فيه مركا تقالا سيا دي حشركتك والبان يدولي بكينا النبي وهدو سيطوس ماما حسماتا لكن انت وراء كهينا وانت وانا سوء ويننا روكي اني مستمع مرتبية قروتيها وقلوها قبطة وسبيها ها آتا وسبنع انفراستراكتر كوجودتك ها آتا لك أردتا شيء وحال لغلا هالكرا مسؤولين تردتك قروتيها مرتبية يوالبان يدولي بكينا انفسارة
مليا يوالا عن جامع عمر وحكومة غليرة عن حماري وحرائنا وديو نسؤال شهرائنا وديو هكا وسؤال كتاب سمع برشدة كل دي كجري حربة عريها كجري برشدة بنهاسي نغطي معلمين تي لو بقولوا مع الوران والذي بريس كل دي وإشي تغالى تغالى درتيت تغالى درتيت كاركود معلمين تي دكسيال سكولة شخصية اللي قولي هاي كبيرة في العز وظهلان محضر كذي حاولت يساس أخي وأتكاتي
واطا
أخذت لي من الله أولا أنه وحل عايكي بيبا محضر كذا
واطا مثل
محا قرشوها هيو أن السيار
واطا يو أن السيار محا قرشوها هيو كويدين يا إن دقستها سيجوغا دداد
أرتو يو أن السيار وارغارهم إنه محضر كذا أبي أد خاص أو تعطي يو أن السيار هذه هيد عال فاتحين فهم محا لوت ياري مركر إنه فيها سيدي بدك إنه إن نقطان أي فكرة هراء هذه يعني هنا إيماجنسي وقعيدة هاي بقولي حر الله مصري إن هنا يصدوا صنع ماشي معركة الكفر ناطة فهي قرشها عن أنه مصر قتل قلمي شاهد لعلي قيت آدي آدي حوضو حلو شارع عيالك هي ريارة فرايمر يسجر لكن هذا ما داما قوحيتي على وطن صنع يزيادة أي سي قدين وقالوا يرى لناش يكون إيماكي أولئك هذا ما مغضو حويان يعني بقول في الكونتن حتى فرصد أمهلان إن يسكولي بالتغان وما دام أدقالي أنها يكسلين حتى كوة تغان أو كنتم كاتغان وقال كيلو سديتن وقال كيلو تدواتن يسديت كما قلها فرصد أمهلان إن يجامعات بجبان إيغو مركة حتى بندوينك حاستوى وعمد الكلينتين مركة حتى إنا أولا الله بلاونا ووضعك كينيا يداش عالمك aan ka bilaawna aan horta arinta aan muujinay inuu dib jiray kadibna marka hadii dhaqaale uu heli karno dhaqaalihii aan la gaarin marka waa culays jira waxaan nabad qorsheysan ilaa haddii wax ka qaban karno inaan wax ka qabanno insha Allah ta'ala arinta sidoo kale ay jiraa wax la qabto
waagaa in mudane ergeegi maadaama aad tahay gaar tahay arrimaha qaxootiga iyo NCR ka su'aashan waa tayd ugu dambeysa waxa jirta in wax barashada hadda ee heerkaas marayso dhibaato aad u xoogan ay ka taaganto wax barashada ee istaagta awl badadaab iyo qaxootiga gudahaan wax barashada lagu carri jiray raashinkii labada jeer la qaadanayay bisha hadda hal bil inay ku soo koobantay oo raashin kale uu soo jirin caafimaadkii uu adag yahay dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo weyn oo ay soo jirin sidaas dadku u daryeela dhaqdhaqaaq dadku uu adag yahay oo xaddidan yahay oo waxaan ognahay dhadhaab dadka intay ka baxaan inay san Nairobi xataa tagi karin dhinacyada sharciga aawadeed tani waxaan oo dhan ma dhihi karnaa waa cadaadis la saarayo qaxootiga si ay iskood dalkoodii ay shalay ka imaadeen oo amaan darada uga imaadeen wali ay ka jirto inay iskood ugu noqdaan la raba ah
maya ma oran kara cadaadis ka tabaysha caalamka cadaadis la saari kartaa qaxootiga tabaysha caalamka qaxootiga caalamka idin ayay runtii inta gadaal laga muujin kara ayay ka muujiyaan waxa la soo taay qaxootiga kuwa Soomaaliyeed ee weynay ee CR lama saali soo qaxootiga South Sudan ka yimid iyo kuwa ka yimid wadamada kale oo deriska sida Burundi sida maaragtay Yemen sida Syria nalo lumarta wadamada xasee ka soo qufayaan ayay xayid aan ayaan runtii ayaan la tacaalayna dhaqaalaha aan helnana waa dhaqaalaha beesha qalabka ee masiisa marka lama oran kara inay cadaadis lagu saarayo inay noqdaan weli waxaa muhiim ah in cadaadis lagu saarayo xataa maaha qofka haduu dareemo inuu wadankiisa ku laabi karo inuu si iskiis isku diiwaangeliyo oo maaragtay isaga noqdo iyadoona cadaadis la saaray. Annaga marka intay joogaan oo halkan Kenya ay joogaan iyo intay wadamada geeska afrikada soomaalida ay weli difaac ay ku bahan inay joogaan, waxaa naga go-on inaan u shaqeyno. Dhaqaalaha aan helnayna waa dhaqaala beesha caalamka iyo hay-ado caalamka ayna siyaan muhiimka hay-ad ahaan dowladda dee cashuur aruuriso oo dhaqaalahaasi markaas wax ku samaysa madhiga. Marka taasi qaxootiyaha soomaaliyeed caro inaan u xaqiijiyo in hay-adda wax walba oo difaacooda daryeelkooda aan u doolayno, isla markaasna inaan runtii aan jecelnahay soomaaliya inay wadan nabad uu noqdo. Maxaa yeele intii soomaaliya saa ay tahay qaxootiyahana dhibaato way ku jiraayaan. Marka soomaaliya oo hagaagta ayay dadkan dhibaatada uga bixi karaan. Marka dowladda soomaaliyeed iyo mujtamaca soomaaliyeed waxay ku baraarujin lahaa inay mar walba ogaadaan inay ummad ka maqan tahay oo ummadda maqanna ay tahay ummad wadanka soomaaliya u dhalatay oo wadamada derisa ku dhibaataysan. Marka cadaadis lama saarin, laakiin waa xaaladda adduunku hadda jirto. Dagaalada batay iyo dhibaatooyinka qaxootiga aad salex daba joog ah. Marka kuwa muddo 20 sano soo kacay, waxaa suurtagal in laska iloobo inay weli u baahan yihiin caawinaad u baahan yihiin.
Aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa ambaasador Maxamed Cabdi Afkay. Waqtigaaga adiga iyo dhegeystayaasha kale intooda badanba ama gebi ahaantoodba naga soo wacay xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dhagaxleyba. Marka adigana aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga.
Waad mahadsanid saar, aad baan mahadsanid.
Guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waa naga inta. Waxaa si gaara ugu mahadcelinayaa barnaamijka todobaadkan marti ugu ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga caalamka ah ee qaramada midoobay ee UNHCR waa ambaasador Maxamed Cabdi Afey. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinku tegayaa nabadgelyo.